Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Goeiemôre en baie welkom by ons oggend erediens vanoggend op die 17 Augustus. Wat 'n voorreg om die woord van die Here te kan oopmaak en die woord met mekaar te kan deel. En voordat ek vir ons gaan bid, wil ek jou vra om solank jy jou Bybel te vat en saam met ons te blaai na ons teksgedeelte uit Titus 3 vers 4 tot 7. Ek lees uit die Afrikaanse 53 vertaling, die ou Afrikaanse vertaling. Kom ons maak ons oë toe en ons bid saam. Vader, dankie dat ons hierdie tyd wat ons saam spandeer vanoggend om die woord van die Here aan U kan opdra en vra dat die Gees U woord sal kom openbaar in ons binneste en dat dit verstaanbaar en toepaslik en prakties sal wees. Here, dat dit wat ons hoor vir ons sal sin maak in ons konteks, in ons omgewing en dat dit in ons milieu 'n verskil sal maak en ons toekoms sal rig. Dankie vir die vrymaking wat die waarheid bring en dankie vir die werk wat die Gees doen in die verkondiging van U lewende woord. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen. Geliefde luisteraar, baie welkom by ons oggendgodsdienst. Dis goed om uit die woord van die Here saam te gesels en mekaar te bemoedig en mekaar te belyn en terug. En ek vertrou dat hierdie opbouing sal beleef en dat hierdie vrymaking sal bring in die areas wat dit die nodigste is in jou en in my lewe. Ek wil volgende vraag vra en my vraag is, voor ek my tema met jou deel, wat bring vernuwing? Wat maak my en mense nuut? Wat maak ons oor? Wat herskep ons? Die eenvoudige antwoord sal wees om te sê, Jesus doen. Maar as Jesus doen, hoekom beleef ons dit nie? Hoekom neem ons nie deel daaraan nie? Waarom leef ons so dikwels onder die ongemak, die las, die juk wat dikwels skeef sit, wat godsdienst oor ons pad bring? Iets wat ons mee stoei, wat ons mee vra, wat ons mee worstel. Baie gelowiges is dikwels levenslang meer bewus van ons diskwalifikasie as van ons kwalifikasie. Baie gelowiges spandeer baie meer geestelike energie en tyd levenslang eerder aan die idee dat ek nie dit maak nie as die idee dat ek wel ingesluit is en deel is van Godse reddingsplan. Titus help ons om insigte te kry in dit wat ons mee sukkel, wanneer ons vra, wat bring vernuwing? Beleef ek waarlik die nuwe lewe? My eie ervaring en bediening vir baie jare is dat baie gelowiges weet van vernuwing, maar leef nie vernuwing nie. Het gehoor van nuut en oormaak, maar nooit die nuut en die oormaak ontvang nie. Weet van herskepping, maar leef nie in die hergeskepte self nie, in die herskepte of die hergeskepte lewe, die uitnodiging tot nuwe lewe nie. Ons spesifieke tema vanoggend is bevryding van sondebewustheid. En wanneer ek my tema vir jou gee, dan sê ek ook daardoor vir jou waaroor meeste gelowiges sukkel. Hoekom ons nie deelneem en beleef dat alles is nuut, alles is vry, alles is oor. Kyk, alles het nuut geword, sê Paulus vir ons in Korintiërs. Matteus 3 vers 4 tot 7 lees so: Maar toe die goedertierenheid van God, ons verlosser, en sy liefde tot die mens verskyn het, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing van die Heilige Gees wat hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus, ons verlosser, sodat ons, geregverdig deur sy genade, erfgename kan word ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe. Hierdie is 'n gelaaide gedeelte en jy kan gerus die week vat en selfstudie oor doen, dit dalk gaan lees in jou stilte tyd, en die dieptes van hierdie skrywe in Titus 3 vers 4 tot 7 gaan ontdek, sodat dit sal lei na lewe van vrymaking, vrymaking van die las, van die verwagting van godsdienst, vrymaking aan die lewe wat ons in Christus ontvang het, wat nie meer gekenmerk word deur rituele en instellings en vooropgestelde idees oor wat ons alles moet afmerk en moet regkry om te kan kwalifiseer nie, maar vrymaking aan die woord van die Here, vrymaking aan die Bybel, aan die skrif, aan die lewende woord, wat sê, ek is reeds vry, want ek is in Christus. Ek leef nie op na een of ander verwagting toe nie, ek leef uit 'n posisie van 'n afgehandelde werk. Ek is reeds gepositioneer in hemelse plekke saam met Christus. Ek skreeu en pleit en ween en huil en hoop nie uit 'n hopelose plek dat ek eendag raak gesien sal word nie. Ek is reeds raak gesien. Ek leef uit die afgehandelde werk van Jesus Christus. Ons tema, bevryding van sondebewustheid, het baie te doen met die redes, die hoekom. Waarom beleef ons nie lewe nie? Waarom beleef ons nie die vrymaking wat ons beloof was nie? Waarom ontvang ons en verstaan ons en besef ons nie, ons is vry nie? Wat van die beloftes wat ons gehoor het van die kansel af, uit die woord uit, uit prediking uit, uit gesprekke, uit Bybelstudie? Waar kom die belofte van nuwe lewe in werking in my eie lewe? Nou geliefde, kom ons begin by Jesus, want Jesus is ons ouer broer, hy is ons voorbeeld en hy is die ook die openbaring van God vir ons elkeen wat hom dien. Die eerste nuwe skepsel is Jesus. Jesus self is uit die dood opgerig en lewe na die aardse lewe in 'n nuwe realiteit. Die hele spel wat afspeel voor ons met die kruisiging, die sterwe, die laaste woorde, die asem uitblaas, sy gees opgee en sterf, en die opstanding, die leeg graf, die grafdoeke wat gevou was in die hoek van die graf, waar daar gelê, die engele se boodskap, hy is nie hier nie, hy het opgestaan, en Moenie die lewendes onder die dooies soek nie. Die woorde van die engele by die graf het alles ten doel dat ek en jy sal verstaan dat Jesus het die eerste geword van 'n nuwe soort. Jesus het die eerste een geword om hierdie nuwe spesie, en dis 'n term wat net so uit die woord uitkom, vir ons te openbaar, 'n nuwe skepsel. Die term nuwe skepsel in Korintiërs beteken letterlik 'n nuwe spesie, 'n nuwe manier van lewe, 'n nuwe spesie met nuwe gedragspatrone, nuwe hinkering, nuwe inklinasie, 'n nuwe beleining, 'n nuwe uitkyk op die lewe. En alhoewel dit lyk soos die mens en alhoewel dit gekonnekteer is aan God se mens spesie, is hierdie die nuwe skepsel wat eerste voor ons uitgestap het uit die graf. En wanneer ons assosieer met hierdie nuwe skepsel, met hierdie nuwe lewe, en dis die uitnodiging tot wedergeboorte, dan leef ek en jy in die mentaliteit en die perspektiewe van 'n nuwe soort. Wat onderskeid bring tussen spesies is nie noodwendig wat ons sien in terme van vorm of kleur of voorkoms nie. Dis nie die uiterlike nie. Maar die primêre onderskeid tussen spesies is eerder 'n innerlike, 'n ingesteldheid, gedragspatrone, optrede, inklinasie, voorkeure. Dis eerder op daardie vlak wat die onderskeid tussen spesies sou lê. Baie spesies op oogwaarde, op sigwaarde, lyk baie dieselfde. Baie spesies is dit vir meeste mense baie moeilik om te onderskei tussen twee spesies bokke. Baie min mense het die vermoë om te onderskei tussen sekere spesies wanneer dit kom by die voorkoms of die velkleur of die huid, nee, of die uiterlike. En as ons nou praat van twee bokke, dan is dit vir mense moeilik om te voorspel of te onderskei tussen en kom ek noem sommer iets in ons omgewing wat algemeen verwar word, 'n kudu en 'n nyala. Nou as jy in die veld kom, miskien jag jy of jy het 'n belang of 'n geïnteresseerdheid in wild lewe, dan sal jy dink, ag, dis maklik om te onderskei tussen 'n kudu en 'n nyala. Net die afgelope week het ek met iemand gesels hier waar ons woon, naby Bloemfontein, en ek kon agterkom dat daar is 'n verwarring. Die persoon praat van 'n nyala, maar hulle dink dis 'n kudu. Die persoon dink hulle het kudus gesien, maar dis eintlik nyalas. En dis baie maklik om dit te verwar as jy nie bietjie meer weet nie. Miskien vir my en vir jou is dit makliker om te onderskei, want ons kan maklik uitmaak dat 'n kudu is groter en hy langer horings en sy horings is anders gebuig, alhoewel dit neig na dieselfde tipe vorm, is daar 'n groot verskil in die grootte en die massa en die kleur van hierdie twee spesies. Wat belangriker is as die voorkoms, wat baie dikwels verwarrend en misleidend kan wees, is die gedrag, die oortuigings, die optrede, die voorkeure en die keuses. Jy sien, alhoewel ek kan lyk op afstand soos my ou mens, is my voorkeur anders. Is my keuses anders? Is my karakter anders? Is my idee oor die toekoms anders? Ek is 'n nuwe skepsel. Dis waar die onderskeid kom. Jesus was erkenbaar in sy mens nadat hy uit die dood het opgestaan het. Petrus erken hom eventueel op die strand. Dis Jesus wat hier aankom. Ek het geweet dit is hy. Dis net hy wat dit so sou doen. Maar Jesus se onderskeid is sy posisie, sy persepsie, sy insig. Sy idee oor die ou lewe wat oorwin is en die nuwe lewe waarin ek staan. Daar het die vrymaking gekom. So Jesus word die eerste van 'n nuwe soort wat wandel in die nuwe lewe. Nou, ons het reeds verwys na Korintiërs en Paulus se skrywe, maar hier is 'n gedeelte uit 2 Korintiërs 5 vanaf vers 14 wat dalk relevant is om ook in gedagte te hou wanneer ons praat oor sondebewustheid. Die liefde van Christus dring ons omdat ons van oordeel is dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het. En hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet leef nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Hierdie is wonderlik om te lees dan in die volgende vers. Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie, want al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom tog nie meer so nie. En dit maak die onderskeid tussen wat ons nou net bespreek het. Die onderskeid is, alhoewel ons hom na die vlees geken het, ken ons hom toch nie meer so nie. Hoekom? Want hy het opgestaan in 'n verheerlikte liggaam. Daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Met ander woorde, presies wat Jesus deurgegaan het, gaan ek en jy ook deur. Daarom is ons 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. En geliefde, wat ek volgende in wese met jou oor praat, is nie net die onderskeid tussen die ou lewe en die nuwe lewe nie, maar wat ons vashou in ons ou lewens. Wat ons dikwels baie diep vashou in ons ou lewe en ons nie vrylaat om die nuwe lewe te lewe nie, is nie die feit dat ek nie nuut geword het nie, is die feit dat ek nie nuut dink nie. Is nie die feit dat Jesus se werk nie implikasie op my lewe het nie, of dat ek nie ingesluit is in sy dood en sy opstanding nie, maar is in wese die feit dat ek nie nuut dink nie. En een van die vlakke, een van die temas waarin ons oud dink, verkeerd dink, nie nuut dink nie, nie bevry dink nie, is in wese oor ons sondebewustheid. Ons sondebewustheid beteken dat alles wat ek doen wanneer het kom by geestelike sake, alles wat ek dink wanneer het kom by geestelike deelname, alles waarvan ek bewus raak wanneer het kom by Godse teenwoordigheid of die kerk of my geestelike lewe of my stilte tyd of 'n gesprek met ander gelowiges of miskien opdaag by 'n Bybelstudie of 'n selgroepbelewenis, alles wat ek dink en bewus raak van wanneer ek in daardie konteks betrokke raak, is gebore en kom uit die vertrekplek dat ek nog nie van sonde bewustheid bevry is nie. Ek dink nog steeds ek is skuldig. My disposisie bly skuld en dit lei my na skaamte. Nou, my skuld is my gedeel in Jesus Christus. My skaamte, wat 'n identiteitsprobleem is, word getransformeer in 'n vrymoedigheid in. Ek sien myself soos God my sien, nie meer soos my verlede my gemaak het nie. Ek word nie meer geken na my ou lewe, met ander woorde na die vlees nie, maar ek word nou geken in die gees. My eie parafrase van hierdie gedeelte wat Paulus skryf in 1 Korintiërs 5 vers 15, ons ken dus nou niemand meer na die vlees nie, al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom toch nie meer so nie. Met ander woorde, ons ken ons self nie meer na die vlees nie. Ons ken ons bure en ons vriende en ons kontakte en ons familie. Ons ken hulle nie meer na die vlees nie, ons ken hulle na die gees. Hier is 'n manier om daaraan te dink. Die woord leer ons dat ons ken nie meer mense na hulle ou storie nie. Ons ken nie meer onsself of ons vriende of ons familie na hulle reputasie nie. Ons kies om mense nou te ken, soos ons self geken word deur God, na ons toekomstige geespotensiaal. Jy sien, in elke mens, maak jy saak hoeveel fout ons gemaak het nie, is daar geespotensiaal. Nou dat ons wedergebore is, nou dat ons in Christus is, is die potensiaal daar dat ons kan leef in die vrymaking en die vrymoedigheid van hulle wat hulle self in Christus definieer. Ek word nie meer gedefinieer na my verlede nie. Ek het foute gemaak, ek het sonde gedoen, ek het myself in die vlees gediskwalifiseer, ek kon dit nie doen nie, ek kon dit nie volhou nie, ek kon nie my beloftes nakom nie, ek kon nie alles doen wat die woord sou sê, ek moet doen nie, maar ek is vrygemaak in Christus, hy het dit vir my gedoen, en dit maak my vry, dit bring my in die plek waar daar 'n moontlikheid is, dat ek kan deelneem aan die koninkrykslewe, aan die geesrealiteit, aan die nuwe wedergebore realiteit van 'n nuwe spesie, wat gebore is met my wedergeboorte. Ek word geken, nie meer na my vlees nie, maar na my geespotensiaal, na die toekoms wat ek het in Christus. Daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Jou reputasie het verbygegaan. Jou konnotasie met jou verlede, jou foute, die leed wat aan jou gedoen is en die leed wat jy gedoen het. Kyk, dit het alles nuut geword. Dis nie meer die realiteit nie. Geliefdes, ons vind seker die mooiste voorbeeld in Lukas 15, en dis die baie bekende verhaal van die verlore seun, wat het nie reg gekry het om die pad end uit te stap nie. Hy het sy pa dood gewens, want hy het sy erfporsie opgeëis, wat eintlik net gegee kon geword het wanneer die testamentmaker sterf. Hy wens sy pa dood, hy vat wat aan hom behoort volgens die testament, en hy gaan verspil dit in 'n vreemde land aan alles wat van sonde getuig. Hy verkoos dit, beland eventueel in finansiële moeilikheid, beland by die varke, sodat iemand hom net werk kan gee, en hy kan oorleef, maar hy het begeer om selfs van die varke se kos te kan eet. Dis die toestand waarin ons beland, wanneer ons sonde bewus leef. Daar is seun net bewus geraak van sy fout, bewus van sy onvermoë, bewus van die, van die onvermoë wat hy in sy toestand uitgeleef het. Sy nuwe getuienis, sy reputasie was geskaad gewees. Hy het 'n skande geword in die konteks van die Jode. En dis hoekom Jesus hierdie dergelike voorbeelde intrek in sy storie wat hy vertel. 'n Seun wat sy pa doodwens, want die Jode het geweet, die kind kan net erf as die pa gesterf het. Wat 'n swak voorbeeld van 'n seun is hierdie man. Hy maak dit nie, hy is eintlik 'n verstote seun dan, hy kwalifiseer nie om 'n goeie mens genoem te word nie. Nie net dit nie, hy het na 'n vreemde land toe gegaan, hy het uit die heilige land uitgegaan, hy het soos heiden gaan leef, dit maak hom onrein. Nie net dit nie, hy het aan die ergste sondes gaan deelneem. Partytjies en hoereerdery sê die woord, en dit alles sê die onvermoge aksentueer van hierdie man se reputasie. Nie net dit nie, hy het ook agter die varke beland en begeer om die varke se kos te eet, en dit sou seker van die skokkendste goed gewees het vir die Jode om van kennis te neem dat die Joodse seun daartoe kon verval. En dan skuif die aksent na die liefde van die vader toe. Jy sien, die vader is nie bedreig hierdeur nie, die vader soek die seun terug, dis al wat die vader wil hê. En wanneer die seun terugkom, dan kom die seun met 'n sondebewustheid terug. Hy het tot homself gekom en besluit om te sê, ek sal na my vader gaan en sê, ek het gesondig teen die hemel en voor u, ek is nie werd om die seun genoem te word nie, maak my soos 'n huurling. Ek sal maar soos 'n slaaf bly voortleef, ek sal maar in die sonde mentaliteit probeer voortleef. Die vader het geweet, daar is geen kans dat hierdie seun herstel sal word en die lewe wat hy bestem was om te lewe, kan inneem as hy in sy mentaliteit bewus gaan bly van sy foute nie, sondebewus. En daarom, wanneer die seun by die vader kom en sê, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie werd om 'n seun genoem te word nie, stop die pa die gesprek. Hy kry nie kans om te pleit om 'n slaaf te wees nie, 'n dienskneg te wees nie, hy kry nie kans om dit te sê nie, maar die vader sê vir sy dienskneg, herstel hom. Ons weet die spesifieke storie lees, bring 'n kleed, bring 'n ring, en bring skoene vir sy voete, en slag die vetgemaakte kalf. Dit alles beteken net een ding, herstel hierdie man, tot my opinie oor hom, bevry hom van sy opinie oor homself. Ek herskryf hierdie gedeelte vir jou in 'n parafrase, ek probeer dit vir ons in Afrikaans toepaslik maak vir ons eie stories, want is die doel van die stories wat Jesus vertel. Kan jy dit verstaan in jou konteks? Kan jy dit verstaan uit jou storie? Geliefde luisteraar, kan jy vanoggend hierdie storie interpreteer in jou eie storie, in jou eie reputasie, in jou eie onvermoë, in jou eie foute, in die leed en die trauma wat aan jou gedoen is? Die vader sê, stop jou sondebewustheid getuienis, jou verskoning, jou minderwaardigheid, jou idee oor jouself, jou eie persepsies. Luister, ek herstel jou tot my opinie oor jou lewe. Bring 'n kleed, bring 'n ring, bring skoene en slag die kalf. Jy's versoen tot my, in my en na my opinie oor jou lewe toe. Ek ken jou nie na jou foute nie, ek ken jou na jou geespotensiaal. En hier gebeur dit met my en met jou wat met Jesus gebeur het. Hierdie seun vir my was dood en hy het lewendig geword. Hy was verlore, hy's gevind en hulle het begin vrolik word. Hulle het begin vrolik word. Geliefde, dis tyd dat jy begin vrolik word oor jou nuwe lewe. Dis tyd dat jy die las afskud en die neerslagtigheid van godsdienst afskud en vrolik word oor jou redding. Word vrolik oor jou sonde vergewe is. Jy sien, God het iets gedoen met jou sonde. Dis belangrik om kennis te neem. God sê, daar's goed wat ek gedoen het met jou sonde. Ek het jou vergewe en ek dink nooit weer aan jou sonde nie. Jeremia 31 vers 34 sê dit. Hebreërs 10 vers 16 tot 18 sê dit, ek het jou vergewe, ek dink nooit weer aan jou sonde nie. Hier is my boodskap vanoggend vir jou, hier in Augustus maand van 2025, moet jy ook nie. Moenie weer daaraan dink nie, jy het vergifnis ontvang voor God, jy het dit eenmaal bely, hy het jou vergewe, God vergewe jou en dink nooit weer aan jou sonde nie. Wat doen God dan nog met my sonde? Hoe kan God nie hiervan weet nie? Wel, Psalm 103 vers 12 sê, hy het jou vergewe en hy het verwyder, van uit dit weggeneem, uit jou sonde hanteer, uit dit vergewe en hy verwyder jou sonde. So ver soos die ooste van die weste af. Nou ek en jy weet, daar is nie 'n bepaalde afstand tussen die ooste en die weste nie. Die ooste en die weste bly op alle plekke op aarde ewe ver van mekaar af. Dit kan nooit nader mekaar kom nie. Dis altyd ver van mekaar af. Dis altyd onversoenbaar, die ooste en die weste is onversoenbaar in kartering, op 'n kaart, as jy navigeer, en God sê, dis wat ek met jou sonde gaan doen het, ek het jou onversoenbaar met jou sonde gemaak, ek hou jou altyd op alle plekke op hierdie aarde, op alle plekke op die kaart, hou ek jou ooste, jou verlede, en jou weste, jou toekoms, so ver as moontlik uit mekaar uit. Geliefdes, alhoewel ons in die ooste begin het met die opkomst van ons levens, eindig ons levens in die weste, wanneer ons oorgaan in die ewige lewe in. God sê, ek hou jou verlede en jou toekoms altyd ewe ver uit mekaar uit, dit hoef nie, en in my naam gaan dit nie mekaar aantas nie. Jou verlede het nie jou toekoms bepaal nie. In die wereld is dit so, sonder Christus is dit so, maar in Christus verwyder God jou sonde van jou naam af, so ver soos die ooste van die weste. God doen nog iets met jou sonde, in Hebreërs 9 vers 26 sê, God vergewe en doen weg daarmee. Hy vergewe en doen weg daarmee. Dis asof God jou sonde gelees het op papier, jou vergewe het en die papier verbrand. Hy het daarmee weggedoen, dis weg. En as God iets doen, doen hy dit ordentlik. God het ordentlik met jou sonde weggedoen. Moet jy dit nie gaan haal nie. God weet nie meer daarvan nie. En oulaas, wat doen God nog met jou sonde? Micha 7 vers 21 sê, God vergewe en hy werp dit in die dieptes van die see. In elkeen van die vier verwysings sê hy, hy het dit vergewe, dit tel nie meer nie. En hy het iets daarmee gedoen. Hy het iets daarmee gedoen. Hy het nie meer aan gedink nie. Hy het dit verwyder, hy het daarmee weggedoen. En volgens Micha, hy het dit in die dieptes van die see gewerp. Jy moet die konteks verstaan. In Micha se tyd was mense bang geweest net om op die see te gaan. Wat nog van in die see ingaan, daar was monsters. Dit was ontoelaatbaar, dit was ontoereiklik. Dit was onmoontlik om te oorleef as jy daar gaan. Jy kon nie in die dieptes van die see ingaan en dit oorleef nie. In Micha se tyd nie. En daarom sê Micha in sy tyd, verstaan wat God doen met jou sondes. Hy werp dit in 'n plek wat jy nie kan gaan nie. Jy sal dit nie oorleef as jy daar gaan nie. Dit is die boodskap van Micha. In Micha se tyd het mense nie gasborrels gehad met maskers en duikbrille nie. Jy kon nie in die dieptes van die see gaan nie. So Micha sê, wat God doen met jou sondes, is hy vergewe dit. Hy spreek jou vry en hy gaan plaas dit op 'n plek wat jy nie sal oorleef as jy aanhou om terug te gaan na jou sondes toe nie. Geliefde, wees bevry van jou sondebewusheid. God weet nie waarvan jy praat nie. Kan ek dit herhaal? Geliefde, kom vry van jou sondebewusheid. God weet nie waarvan jy praat nie. Hy wag vir jou aan die ander kant van die oop graf en sê, kom oor, jy is 'n nuwe skepsel, 'n nuwe wese. Kom oor waar jy behoort. Wees vry, wees vrymoedig. Wees 'n seun en 'n dogter van 'n God wat aan jou sondes nie meer dink nie. Ek sluit af met 'n gebed. Vader, dankie dat U ons nooi na vrymaking. Dankie dat wanneer ons Jesus Christus aanneem as ons saligmaker en wanneer ons wedergeboorte ontvang deur gehoorsaam te wees aan U woord, ons bevry word van sondebewustheid, soos die verlore seun in Lukas 15 bevry word van sy idee dat hy maar soos 'n dienskneg sal wees, dat hy verskoon kan word op een of ander manier en net kan oorleef. Die Vader dink daaraan nie. Die Vader herstel hom tot die Vader se opinie van sy seun, nie die seun se selfbeeld en selfpersepsies nie. Ons eer U vir vrymaking, vir vernuwing, dat ons 'n ligte las het en nie meer belaai is deur 'n konstante, voortdurende herinnering aan die feit dat ons dit vir een of ander rede in hierdie lewe nie sou gemaak het nie. U het dit gemaak, Here Jesus, en ons is in U. Ons eer U vir ewige lewe. Amen.
Leave it all behind. Leave it all behind. Leave it all behind. Leave it all behind. I have what you need, but you keep on searching. I've done all the work, but you keep on working. When you're running on empty and you can't find the remedy, just come to the well. You can spend your whole life chasing what's missing, but that empty inside, it just ain't gonna listen. When nothing can satisfy and the world leaves you high and dry, just come to the well. It's all who thirst will thirst no more. It's all who search will find what their souls long for. The world will try, but it can't.
as you are. When your last prayer is spoken, just rest in my arms a while. You'll feel the change, my child. When you come to the well, is all who thirst will thirst no more. And all who search will find what their souls long for. The world will try, but it can never fail. So leave it all behind and come to the well. That you're full of love beyond measure, your joy's gonna flow like a stream in the desert. Soon all the world will see the living water is found in me. 'Cause you come to the well, yeah. It's all who thirst will thirst no. It's all who search will find what their souls long for. The world will try, but it can never fail. So leave it all behind and come to the well. Leave it all behind and come to the well. Leave it all behind, leave it all behind, leave it all behind, leave it all behind, leave it all behind,
your pursuit of the
leave it all behind,
your fear of
leave it all behind.
Come to the way.